Dnes si v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice popovídáme s mezinárodně známým srbským filmovým režisérem Goranem Markovićem, který studoval na pražské FAMU v druhé polovině 60. let. Dozvíme se, jak studium východoevropských studií v Praze mladé Ruské změnil dosavadní znalosti o její vlasti a poslechneme si rozhovor se Sergejem Knírevičem, autorem knihy Běloruské hroby na českých a slovenských hřbitovech. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Filmový režisér Goran Marković, velká osobnost jugoslavské a srbské kinematografie, studoval režii na pražské FAMU v době její největší slávy. Tenkrát tam vyučovali takové osobnosti jako například spisovatel Milan Kundera nebo režisér Elmar Klos, který ovlivnili celou generaci výrazných jugoslavských filmových tvůrců. O tom období života Goran Marković, kterého zdejší publikum zná především díky filmu Tito a já, poté sepsal knihu, která pod názvem Česká škola neexistuje, nedávno vyšla v češtině. Proč knize dal takový trochu rozpoloplný název, byla moja první otázka pro srbského režiséra, scénaristu a dramatika Gorana Markoviće.
Já jsem tím názvem chtěl, že se neradí tu o škole.
Tím názvem jsem chtěl říct, že to není kniha o škole, ale o něčem jiném, co je mnohem silnější a závažnější. Přestože FAMU bezesporu byla dobrá škola, nebyla všemohoucí. I když celý svůj život učím studenty na vysoké škole v Bělehradě, musím říct, že na školu moc nevěřím. Obzvláště když se jedná o umění. Školy nejsou něčím, co může určovat umělce. Mohou jim zajistit různé, dobře systematizované vědomosti a tak dále, ale samotná umělecká činnost je intimním problémem. To se školou vlastně nemá moc společného. Za druhé, ta kniha odkazuje na jednu dobu a jednu zemi, se kterou jsme se seznámili. A vlastně představuje spíš svědectví o té době, než o škole.
Z jugoslavských studentů FAMU, kteří v půlce 60. let přišli do Československa, se poté stali výraznými autory, kteří sbírali ceny na filmových festivalech ve světě. O nich se psalo jako o autorech tzv. Pražské školy, s čím většina z nich stejně jako i srbský režisér Goran Marković nesouhlasí. Jak říká, mezi nimi byly a jsou velký rozdíly v uměleckém vyjadřování. Ale v čem by to společně přece mohlo spočívat, byla moje další otázka pro Gorana Markoviće, či kniha Česká škola neexistuje právě byla vydána v češtině.
Mohl bych to shrnout do jednoho čísla. 1968. Byl to velmi významný rok v globálním měřítku a v Československu téměř fatální. Ten nový svět se nevztahoval jen na politiku. V té době se odehrála jedna velmi významná věc, a to je sexuální revoluce. Rok 68 byl rokem exploze takového všeobecného osvobození ve světě, který de facto začal tady v Praze. Praha byla centrem toho světového převratu a my jsme nevědomky právě kvůli tomu, co teprve nastane, proudili sem. Tenkrát bylo na FAMU víc zahraničních studentů než Čechoslováků. A i později jsem si často kladl otázku, jak to, že se přihodila taková invaze cizinců zrovna do této země, i když se moc nelišila například od Rumunska nebo Maďarska. Myslím si, že asi ve vzduchu bylo cítit, že přichází to, co přišlo na jaře 68. A že Praha je to místo, kde se všichni máme setkat. Zůstal jsem tady až do roku 70. Sledoval jsem pohřeb 68. roku. Konec všech iluzí. Viděl jsem vstup sovětských tanků do Prahy a tak dále. Všechny ty události mě ovlivnily mnohem víc než samotná škola.
Jeho tehdejší spolužáci Rajko Grlič, Lordan Zafranovič, Srđan Karanovič nebo Goran Paskaljević mnohokrát zdůrazňovali, že se na pražské filmové škole od výjimečných profesionálů především naučili filmovému řemeslu. S tím souhlasí i srbský režisér Goran Marković, který i přestože měl českou babičku, češtinu zvládnul teprve díky zájmu rozumět přednáškám.
Já jsem se kvůli Kunderovi naučil česky. Jeho přednášky o literatuře byly výjimečné. Díky Elmaru Klosovi, který spolu s Janem Kadárem dostal Oscara, jsem se naučil, co znamená přistupovat k věcem analyticky. Bylo tam hodně různých dobrých profesorů, ale myslím si, že mnohem podstatnější bylo to, že jsem v Praze žil. Praha tehdy byla hodně zanedbaná, s lidmi bez nálady, s depresivní atmosférou. A jako kontrast k tomu bylo umění. kultura byla hybnou silou, která ten národ dostala z té šedi. Pro mě bylo velmi důležité to poznání, že umění a kultura mohou mít tak obrovský význam pro lidský život a že národu pomáhají přežít. Pokaždé, když mě v životě potkalo něco hrozného, jako například ty hrůzy, které jsme prožívali v Jugoslávii a Srbsku, jaké v Československu nikdo nikdy nezažil, vždycky jsem si vzpomněl na to, jak jedině civilizace, kultura a nakonec i umění jsou něco, co zůstává a vyhrává.
Ještě za doby studia na FAMU skupina Jugoslavců natočila film pod názvem My v Praze, v kterém mluví jak o svém životě v novém prostředí nebo studiu, významu zdejší kultury a své umělecké budoucnosti. Diskutují ale také o nacionalismu a šovinismu, co jim tenkrát byla ožehavá témata. Stojíte po všech těch letech ještě za názorem, že se člověk stává šovinistou jen z nudy, jak zaznělo ve filmu, byla moji další otázka pro filmového tvůrce Gorana Markoviče.
Samozřejmě, že ne. Šovinismus má teď epochální rozměr. Film pro tehdejší televizi Záhřeb natočil Rajko Grlič. A stalo se, že najednou byl zakázán. Nikdo z nás nemohl pochopit, o co se jedná. Předpokládám ale, že asi vadil ten náš příklad jednoty. Že lidé z různých částí naší země můžou žít spolu a dobře. Protože už v 60. letech začal proces, který vedl k rozbití Jugoslávie. Že to byl dlouhodobý proces, výsledek desítek let práce, jsem ale pochopil až následně, s velkým zpožděním. To, že ten proces skončil v krvi, hrůzostrašnou válkou, je jiná věc. Ale sám nápad začít s tím procesem se zrodil už mnohem dřív. Ten film o nás, jugoslávských studentech FAMU, dnes vypadá velmi naivně, utopisticky. A všechno, o čem jsme tenkrát mluvili, patří minulosti a nemá žádnou budoucnost.
Srbského režiséra Gorana Markoviče či kniha Česká škola neexistuje svědčí o životě v Československu z pohledu cizince, někdejšího studenta FAMU, překvapilo, že v Česku 30 let nebyl zájem o její přeložení, protože v Srbsku vyšla ještě v roce 1990. Co si myslí, jaké jsou důvody toho? Byla moje další otázka pro filmového tvůrce a dlouholetého profesora Filmové akademie v Bělehradě.
Mně bylo čudno, že nikoho to nezajímá.
Bylo mi divné, že nikoho nezajímá. Napadlo mě, že kniha nemá literární hodnotu, že možná není v souladu s českými jazykovými standardy, ale myslím si, že se přece jednalo o něco jiného. Změnily se časy. Po skončení studia jsem několikrát byl v Praze, Karlových Varech a tak dále a všiml jsem si, že mladí lidé, kteří vyrůstali ve svobodě, mají absolutně jinou mentalitu než jejich rodiče. Jako kdybyste úplně změnili krevní obraz jednoho národa. Je pravděpodobně ani nezajímá kniha z minulosti Československa. Nebo jim takové čtení není příjemné, nechtějí o tom poslouchat. Možná o to se jedná, nevím. Víte, když jsem se poprvé po skončení studia ocitl na Václavském náměstí, očekával jsem, že na místě upálení Jana Palacha najdu nějaký pomník nebo něco podobného. Ale nebylo tam nic. Jakoby lidé říkali, je nám to jedno, on pro nás teď není důležitý. Pochopil jsem, že jsou to teď noví lidé, že je to nový svět, který nechce litovat ten, který už neexistuje. Na druhou stranu ale fakt, že se objevili i lidé, kteří moji knihu chtěli vydat, svědčí o tom, že myšlenka, že na život musí být pohlíženo z více úhlů, není mrtvá. A že česká kultura, jako jedna z velkých, samozřejmě najde sílu podívat se na to, jak ji vidí jiní. Ta kniha není chválou ani urážkou jednoho národa. Je to intimní přístup k věcem. Já hodně dlužím české kultuře. Ten středoevropský duch na mě měl obrovský vliv. Mám v sobě ten základní kámen. Je to to, co mě učinilo takovým, jakým jsem. A toho si vážím.
Mezi námi. Jak studium v Praze změnilo dosavadní znalosti o životě, o rodném Rusku a představu o profesi sociálního pracovníka, se dozvíme z rozhovoru Ali Větorovcové se studentkou východoevropských studií na Karlově univerzitě Olgou Storoževou.
To začalo v mých jiných cestovaních po zahraničí, ale se prohloubilo ten cit. Právě když jsem se začala učit tady, nějaké otázky o tom, jak je vlastně Rusko, jak může být jiný život, ten společenský. Studuju většinou právě to Rusko, tu země, z které pocházím. Jsem skoro nic nevěděla o poválečných dějinách Sovětského svazu, Pražské jaro a pak ta normalizace, invaze do Maďarska. Když jsem se začala učit dějiny světové 20. století, tak jsem byla úplně jako v šoku. Jako nemůžu říct, že jsem byla fanouškem Sovětského svazu. Nikdy. Ale mezinárodní aktivita Sovětského svazu poválečních byla pro mě takovým otevřením očí. Když jsem do Prahy jela, tak jsem chtěla jít se učit na mezinárodní vztahy. Pak mě vlastně došlo během právě toho prvního roku, že jak můžu jít učit mezinárodní vztahy, když ani úplně nerozumím to, co se dělá v mé vlasti. Tak jsem si rozhodla, že radši bych šla se učit východoevropský studií.
Jste přijela do Prahy v roce
2016, což znamená, že už skoro 4 roky jsem tady.
Proč jste zvolila zrovna Karlovu univerzitu? Možnosti tady jsou, řekněme, světové. Existuje Londýn, Německo s řádou velmi důstojných univerzit. I samotná Moskva je slavná svými školami.
V Moskvě jsem dělala své bakalářské studii na univerzitě Vysoké ekonomické školy. Jsem tam dělala sociologii. Ještě během svého studia v Moskvě jsem několikrát jezdila do zahraničí, třeba do USA. Já jsem dlouho byla zamilovaná do New Yorku a pravdou taky je, že tam se učit pro cizince velmi drahé. Vzhledem k tomu, že rok 2015 byly ty roky, když padl ten rubl. Studium v zahraničí placený v eurách nebo dolarech pro moju rodinu nebyl variantou. Asi víte, tady jsou možnosti pro cizince se učit zadarmo, jestli se naučí český jazyk.
Když jste sem přijela, tak jsou nejdůležitější ty první poznátky. Co si z toho vzpomínáte na Prahu?
Ta cizina je nová, ale už nějaký základy jsem o tom západní společnosti jsem měla, že lidi jsou klidnější, víc otevřenější než třeba v tom Rusku. Asi to všichni ví, že Rusové jsou takové seriózní, neusmívají se na vás. Byla jsem ráda, když jsem zase viděla v té země, do které jsem přijela, že lidi jsou klidnější, usmívají se, pohoda, velmi jemně tempo života, které zároveň je víc udržitelné, líp funguje dlouhodobě, než ta šílená rychlost, která je třeba v té Moskvě. Strašně se mi zalíbilo to, že jsem od své učitelky třeba první té češky jsem cítila z ní a dalších lidí, že nikdo moc nikoho nesoudí. Což je v té ruské společnosti, jak jsem aspoň to cítila v té Moskvě, je velmi seriózní věc. Každý má nějaký názor na ty lidi kolem sebe. Jak někdo má oblečení, šaty, boty, všecko. Je to odporné vlastně, není to moc hezké, že? A mně se naraz tak líbilo tady v těch Čechách, že vlastně dokud člověk neporušuje hranice jiného člověka, tak vlastně je to jedno, jaký máš šaty. A perfektním překladem tomu bylo, že když jsem přijela do Čech, tak jsem strašně chtěla začít kurzy tancu. Jsem našla přes Instagram nějaké kurzy pole dance. Starší generace může být vnímané eroticky nebo ještě něco tančení, když to není. Já jsem zatím nešla jako za nějakým strip dance nebo něco takového. Během našich těch kurzů jsme měli takovou praxi jazyka, se jmenovala horká židle. Někdo ze skupiny sedni si na tu židli a musí minutu mluvit. Třeba já jsem tehdy měla právě, co dělám po škole. No a jsem zmínila, že chodím tančit. A pak během otázek navazujících jedna z mých spolužáček se zeptala, a jaký tance. Bylo mě tak trošku divné tam říct, protože nebyla jsem jistá, že moje paní Jana je staršího věku, jak to bude vnímat. A ona jako, dobrý, to je velmi dobrý tělocvik. A jsem byla úplně jako, opravdu, to se může říct. Ten pocit, že žiju opravdu mezi tady v Čechách, mezi lidi, kteří prostě jako se zajímají o svůj život, ne o cizí, v tom smyslu, že neposuzuje, ale právě naopak další věc se zajímají a to, aby ta společnost byla zdravá, že není jim to jedno třeba na nějaký uprchlíky, protože jsem taky dostala za chvilku mezi lidi, kteří pracují v neziskovém sektoru. A naraz jsem viděla, že tady je zájem o ty jiné lidi, jo, a kteří žijou v těch státech, kde je válka, nebo kde je ještě nějaké jiné utrpení. A může člověk v tom pracovat, i když poslední léta to se mění a v Rusku se taky vyvíjí, a hlavně v Moskvě, takové neziskové organizace, je jich víc.
Plánujete svůj další život po vystudování? Ráda byste tady vyzkoušela ty svoje znalosti někde v cizině, nebo se chcete vrátit domů a aplikovat ty nové znalosti v Moskvě?
To je dobrá otázka, děkuju. Původně jsem chtěla se vrátit po tom, co se dostuduju. Ale poslední dobou asi není to překvapení, že ten dnešní režim v Rusku je velmi ošklivý, já nevím, jak to řekni jinak. Je to složité pracovat a pro nezávislé lidi, kteří myslí svobodně. Ale když jsem odjezdila v roce 2016, tak jsem ještě což si myslela, že možná za chvilku nějak bude líp, protože jsem neuvědomovala spoustě ekonomických a politických věcí, které se děly. Ale po roku 2018, těch dalších nových volbách, když Vladimír Putin zase byl zvolen jako prezident, a pak teď po roce 2020, po té nové ústavě, které teď vlastně dovolují jemu a jeho kamarádem a příbuzným vládnout státem ještě na nějakých 18 let, tak já už prostě cítím, že spíš půjdu do vězení, jestli začnu pracovat v Rusku. Bohužel nové zákony, které omezují víc a víc ten neziskový sektor, označují nějakým nežádané organizacím, omezují provoz práci v Rusku vůbec. Zatím bych řekla, že bych přála zůstat v Čechách a spíš nějak na dálku dělat projekty, jak teď právě děláme v tom memoriálu. Kdyby třeba v Rusku se stalo to, co se stalo v Arménii nebo v Ukrajině, ráda bych se vrátila.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Stalo se vám někdy, že byste našli pod svíčkou na hrobě vašich příbuzných nějaký vzkaz? I takovým způsobem se badatel z Olomouce Sergej Knírevič snažil najít kontakt na potomky běloruských emigrantů. Mnohé stránky jejich zapomenutých osudů objevil i v archivech, kde některé dokumenty leželi nedotčené skoro 100 let. Mezi nimi třeba i ty, co vlastoručně podepisoval prezident Masaryk. Po dlouhých letech bádání vychází knižní publikace Sergeja Kníreviče Běloruské hroby na českých a slovenských hřbitovech. Redaktorku Alenu Kovářovou na začátku rozhovoru s autorem zajímalo, z čeho vzešel podnět knihy.
Na začátek připomenu, že velká vlna emigrace Bělorusů do Československa začala přesně před 100 lety, kdy byla spojená s takzvanou ruskou pomocnou akcí. Tehdy na podnět prezidenta Masaryka československá vláda poskytla značné prostředky na podporu emigrantů uprchlíků z území bývalého ruského impéria. Podle mých odhadů v rámci této akce sem přijelo 800 Bělorusů. Většina z nich se po ukončení studia vrátila do vlasti, ale přibližně čtvrtina zůstala v Československu. Byli mezi nimi doktoři, stavitelé, inženýři, vojenští důstojníci a také jeden akademický malíř. Jejich osudy nebyly vůbec prozkoumané. Moje kniha je prvním pokusem vyplnit tuto mezeru. Mému badatelskému projektu nečekaně pomohla i Evropská charta regionálních a menšinových jazyků. V rámci realizace této charty česká vláda loni poprvé nabídla podporu projektům spojených s mapováním a dokumentací hřbitovů a hrobů významných z hlediska života národních menšin.
Dá se říct, že běloruské hroby předtím byly zde ztrácené, zapomenuté.
Věděli jsme o několika hrobech významných běloruských osobností, které byly pochovány na olšanských hřbitovech, ale nic nebylo známé ohledně osudu desítek jiných osob běloruské emigrace. Fakticky byli tito lidé pro běloruskou historii jakoby ztraceni. Moje bádání pomohlo nalézt mnohé hroby, renovovat osudy těchto lidí a také objevit jejich potomky. Dodnes se mně povedlo nalézt více než 40 dříve neznámých hrobů mých krajanů.
Jak vlastně to hledání probíhalo? Jaké zdroje jste měl v ruce?
Za prvé bylo to hledání dokumentů v pražských archivech, v různých elektronických zdrojích a na internetu. Pak přišlo na řadu cestování po českých městech a vesnicích na místní hřbitovy, kde jsem hledal konkrétní hroby. Ne vždy byly takové výlety úspěšné, ale i 50% úspěšnost považuji za dobrý výsledek. U nalezeného hrobu jsem nechával svíčku a pod ní vzkaz. Více jak 10 potomků odpovědělo na mé psaní a pak pokračovalo dopisování a osobní setkání.
Byl mezi objevenými hroby nějaký nález, co měl historický význam?
Určitě je to hrob Mikuláše Veršinina, neoficiálního konzula Běloruské lidové republiky v Československu i faktického lídra běloruské emigrace v meziválečném Československu. Mikuláš Veršinin se osobně znal s prezidentem Masarykem a jinými významnými československými činiteli. Právě tyto známosti pomáhaly panu Veršeninovi řešit spoustu úkolů a především zajistit stipendia pro mladé Bělorusy, kteří začátkem 20. let minulého století přijížděli do Prahy studovat na vysokých školách. Pan Veršinin zde také založil běloruský zahraniční archiv a stal se jeho prvním ředitelem. Do archivu sbíral dokumenty běloruské historie a kultury, dokumenty běloruských organizací, které existovaly v Československu.
Jaký životní příběh vás jako autora zaujal nejvíc?
Například příběh doktora Ivana Kopeckého. Po revoluci během občanské války v Rusku bojoval na straně Bílé armády. Po její porážce přijel do Prahy, kde vystudoval medicínu na Karlově univerzitě. Během druhé světové války doktor Kopecký žil nedaleko Karlštejna, pomáhal místním partizánům. Mezi zraněnými byl i sovětský velitel, pravděpodobně příslušník sovětské státní bezpečnosti. A tak se stalo, že bývalý bělogvardějský voják zachránil život spolupracovníka NKVD. Jak je známo, hned po vítězství sovětská kontrarozvědka SMERŠ začala zatýkat významné ruské, běloruské a ukrajinské emigranty a odvážet je z Československa. Ve stejné době si Ivana Kopeckého urgentně předvolali na místní radnici. Rodina Kopeckých se připravovala na nejhorší a již zbalila nouzový černý kufr. Ale na radnici doktor dostal pochvalnou listinu za záchranu života sovětského důstojníka. Tato listina ho fakticky zachránila před mnoha dalšími problémy v nelehkém životě cizince.
Překvapily vás něčím české archivy, co se týká zdokumentování historie běloruské emigrace?
V českých archivech je skutečně docela dost dokumentů, které se vztahují k životu běloruské emigrace. Některé z nich ležely nedotknuté skoro 100 let, než se dostaly do mých rukou. Například ve vojensko-historickém archivu jsem našel složku generála Běloruské lidové republiky Pavla Venta, který začátkem 20. let minulého století přišel do Československa a pokračoval zde ve své profesní činnosti jako důstojník československé armády. Našel jsem žádost o jeho přijetí do československé armády, kterou podepsal prezident Masaryk. Byl to pro mě vzrušující moment. Držel jsem v rukou papír, který vlastní rukou podepsal Masaryk, TGM.
Určitě jste navázal kontakty i s českými potomky běloruských emigrantů. Co věděli a nevěděli o svých předcích?
Navázání kontaktů s potomky Bělorusů je jedním z hlavních cílů mého bádání. Velice mě zajímají vzpomínky potomků o svých předcích. Vím, jaké unikátní dokumenty a fotografie se zachovávají v rodinných archivech. Pro některé potomky moje objevení bylo šokem, protože oni nevěděli nic o běloruském období života jejich otců nebo dědů. Jim se objevovala nová zem, odkud přišli jejich předci. Byly i takové případy, kdy potomci nechtěli nic vědět a odmítali možnost setkání, ale takových byla menšina.
Kniha vychází jako multimediální vydání, v čem je víc než papírová.
Během přípravy vydání knihy také vznikla mapa s přesnou lokalizací nalezených hrobů na území Česka a Slovenska, která je dostupná na Google Maps. Vydáním knihy můj průzkum nekončí. Pokračuje hledání ještě přibližně 50 jmen a já mám naději, že publikace knihy mi pomůže nalézt potomky a hroby těchto Bělorusů.
Je něčí konkrétní hrob, který hledáte dlouho a zvlášť úsilovně a potřebujete v tom i pomoc veřejnosti, třeba posluchačů?
Moc bych chtěl zjistit, kde je pochovaná žena, která se jmenovala Marie Krečevská. Byla to manželka předsedy exilové vlády Běloruské lidové republiky. My mu říkáme prezident Petra Krečevského, který zemřel v roce 1928 a byl pochován na Olšanských hřbitovech. Podle mých informací paní Marie Krečevská žila ještě v roce 1950. Víme také, že rodina Krečevských bydlela v pražských Modřanech v ulici Na Blanceku 33. Na stejné adrese bydlel i následující prezident Běloruské lidové republiky Vasil Zacharka, který převzal funkci po Krečevském. Marie Krečevská byla správkyní archivu obou prezidentů. Dlouhou dobu jsem scháněl informace o ní, ale zatím bezvýsledně. Jsem stále optimista a doufám, že s pomocí knihy nebo tohoto pořadu se mi podaří rozluštit záhadu osudu Marie Krečevské.
Říká Sergej Knírevič, autor knihy Běloruské hroby na českých a slovenských hřbitovech. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.